ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start
ตำนานของ Castlevania ยังมีอีกเยอะมากที่ยังไม่ได้เล่าไปวันนี้ก็เช่นกันมีซอกหลืบของตำนานที่ถูกหลงลืมเป็นเพียงบันทึกไม่กี่หน้าแต่ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าโคนามิมีความพยายามที่จะสร้างเกม Castlevania ที่แปลกใหม่เพียงแต่ว่าเกมเหล่านี้ไม่สามารถกำเนิดออกมาได้จริงๆไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม Starlord 4K กับรายการขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start จะมาเล่าบทต่อไปของ Castlevania ครับหลังจากความสำเร็จของ Castlevania Symphony of the Night โคนามิได้ให้โคนามิสาขาอเมริกาพัฒนาเกมภาคใหม่เนื่องจากในขณะนั้นโคนามิโกเบกลับทำได้ไม่ดีนักในการวางจำหน่าย Castlevania 64บนเครื่องเล่น Nintendo 64โดยตั้งใจจะพัฒนาลงเครื่องเล่นใหม่ของ Sega อย่าง Sega Dreamcast ได้ชื่อเกมคร่าวๆว่า Castlevania Resurrection กราฟิกจะเป็นแบบ3มิติอย่างเต็มรูปแบบเปลี่ยนแนวเกมกลับไปเป็นแอคชั่นผ่านด่านเต็มตัวฉากต่างๆที่จะเชื่อมต่อกันก็ถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นผ่านด่าน5ด่านใหญ่ๆที่มีโซนย่อยๆราว 5-8 โซนต่อด่านตัวละครหลักที่เปิดเผยออกมาคือซอนย่าเบลมอนต์นางเอกจากเกมภาค Legends และตัวละครใหม่ชื่อวิกเตอร์เบลมอนต์ตามท้องเรื่องจะเกิดปี1666ซอนย่ามีชีวิตในยุค1400วิกเตอร์มีชีวิตในยุค1800ซึ่งก็น่าสงสัยว่าทั้งสองมาพบกันในเวลานี้ได้อย่างไรจึงมีการคาดการณ์ว่าเป็นเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาซึ่งได้มีการปล่อยภาพบางส่วนในนิตยสารเกมที่อเมริกาจะเห็นรูปของซอนย่าวิกเตอร์ดราคิล่าและคาวเตสตัวร้ายหญิงของเกมภาพฉากต่างๆในเกมก็ดูสวยมีมิติสมจริงเพลงประกอบก็ดีเอาเรื่องตัวเกมยังอ้างว่าได้แก้ปัญหามุมกล้องที่เคยเป็นเรื่องน่ารำคาญใจจากเกมภาคที่ลง Nintendo 64อีกด้วยโคนามินำเกมไปเปิดตัวที่งาน E3 ปี1999โดยมีกำหนดวางจำหน่ายเดิมในเดือนมกราคมปี1999พร้อมกับการวางจำหน่ายของ Sega Dreamcast แต่ต่อมาก็เลื่อนไปเป็นเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนั่นกลายเป็นสัญญาณแรกของความหายนะต่อมายอดขายของ Dreamcast เองก็ไม่สามารถสู้กับ PlayStation ได้และสอเขาว่าจะล้มเหลวอีกโคนามิจึงเริ่มคิดอีกครั้งว่าจะทำยังไงต่อกับเกมนี้ต่อมาก็มีข่าวลือกันอีกว่าโคนามิญี่ปุ่นและโคนามิอเมริกาไม่ลงรอยกันเรื่องข้อตกลงของเกมนี้สถานการณ์ก็เริ่มเลวร้ายจนในที่สุดเกมก็ไม่ได้วางจำหน่ายเมื่อเดือนมีนาคมปี2000โคนามิจึงประกาศหยุดพัฒนาเกมในวันเดียวกับที่โซนี่ประกาศเปิดตัว PlayStation 2ปิดตำนานการผจญภัยของซอนย่าเบลมอนตลอดกาลต่อมา Mercury Steam ได้นำเอาตัวละครวิกเตอร์เบลมอนไปปรับโฉมใหม่ปรากฏตัวในเกม Castlevania Lords of Shadow 2ตามท้องเรื่องเป็นเบลมอนคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตมาช่วยเหลือแกเบรียลในตอนเกือบท้ายเกมก็ยังถือว่าดีที่ให้ความเป็นธรรมแก่ตัวละครนี้บ้างปัจจุบันยังสามารถสืบค้นภาพคอนเซปต์อาร์ตและหน้าบทความในนิตยสารของภาค Resurrection ได้ตามอินเทอร์เน็ตและทางมาร์คลินซี่ผู้ประพันธ์เพลงให้กับเกมก็ได้โพสต์เพลงประกอบส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ส่วนตัวแฟนเกม Castlevania ที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์มาก็จะรู้สึกเสียดายที่ภาคนี้ไปไม่ถึงฝั่งฝันถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องก็จะขัดแย้งกับไทม์ไลน์หลักอยู่ดีแต่มันก็เป็นก้าวที่น่าสนใจของเกมนะทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองและอาจจะ move on ไปยังเกมใหม่ตามการเวลาแต่เมื่อวันที่5เมษายน2021ได้มียูทูบเบอร์คนหนึ่งชื่อ DVR Exist ได้อัปโหลดคลิปชื่อ Castlevania Resurrection Exist ก็คือชื่อ channel ของเขานั่นเองที่แปลว่า Castlevania Resurrection มีอยู่จริงในคลิปยาว3นาที11วินาทีนี้เป็นการแสดงภาพแผ่นซีดีเกมของเครื่อง Dreamcast ที่เป็นแผ่นเดโมของเกมมีการเขียนด้วยปากกาเมจิกที่แผ่นว่า020 Castlevania Resurrection ลงวันที่ไว้ว่า11พฤษภาคม1999โดยวันที่11จะเป็น2วันก่อนหน้างาน E3 ปี1999จะเริ่มต้นขึ้นและ KCEA ซึ่งย่อมาจาก Konami Computer Entertainment America ก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันน่าจะเป็นเดโมที่ใช้เปิดตัวเกมในงาน E3 ซึ่งก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นต้นๆก่อนยุติการพัฒนาไปคนถ่ายคลิปคาดว่าเป็นผู้ชายก็ได้ใส่แผ่นลงไปในช่องใส่แผ่นของเครื่องก่อนจะทำการเปิดเครื่องเกม มันมีโลโก้ของโคนามิขึ้นและมีโลโก้ของเกมขึ้นมันเป็นเกมนี้จริงๆแต่เกมไม่มีเมนูอะไรสักอย่างจู่ๆก็โหลดฉากและตัวละครซอนย่าขึ้นมาเลยคนถ่ายคลิปถือจอยเพียงหนึ่งข้างในการบังคับตัวละครไปตามฉากอย่างหลวมๆเพราะมืออีกข้างต้องถือกล้องถ่ายเราก็จะเห็นซอนย่าเดินไปตามฉากต่างๆประมาณ3นาทีจึงจบคลิปซึ่งภาพที่ออกมามันก็ใกล้เคียงกับภาพที่ปล่อยมาในนิตยสารจริงๆแฟนเกมที่ดูคลิปต่างก็เชื่อว่ามันคือเดโมของจริงแน่นอนไม่ผิดเพี้ยนแม้จะรู้สึกสงสัยว่ามันมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมอย่างเธอโจมตีศัตรูได้ไหมเธอจะตายได้ไหมเกมเล่นได้ถึงขนาดไหนกันยอดคนดูคลิปพุ่งไวมากประมาณไม่ถึง3อาทิตย์ยอดคนดูแตะหลักแสนวิวแล้วต่อมาก็มีการนำแผ่นเกมนี้ไปประมูลในเว็บไซต์ eBay โดยยูเซอร์ชื่ออาร์เดนซึ่งรูปถ่ายแผ่นซีดีที่ลงในเว็บไซต์นำไปเทียบกับในคลิปแล้วพบว่าตรงกันไม่แน่ใจว่าราคาตั้งต้นอยู่ที่เท่าไหร่แต่ณจุดหนึ่งราคาได้พุ่งขึ้นไปถึง 25,400 ดอลลาร์แปลงเป็นเงินไทยประมาณ 800,000 บาทตัวเกมได้รับความสนใจมากๆเพราะนอกจากภาพในนิตยสารกว่า20ปีไม่มีใครได้เห็นตัวอย่างเกมที่เล่นได้จริงมาก่อนจึงอยากให้มีการเผยแพร่ตัวอย่างเกมในอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แฟนเกมได้ศึกษาก็ได้มียูทูบเบอร์คนหนึ่งชื่อไมค์จาก Channel Dongle ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม Castlevania อยู่แล้วก็ได้ทักไปสอบถามมาร์คลินซี่คนประพันธ์เพลงให้กับเกมเพราะเคยมีคอนเนคชั่นกันมาก่อนแล้วมาร์คก็ได้ส่ง DM ไปถามอาร์เดนและนำข้อความบางส่วนมาเผยแพร่ให้แก่ไมค์ประมาณว่าตัวเขาเองตื่นเต้นที่ได้เห็นเดโมเกมนี้ยังหลงเหลือผ่านการเวลามาได้และเขาเองก็เป็นกังวลว่าจะไม่แฟร์เท่าไหร่ถ้าจะมีการขายแผ่นเดโมนี้เพราะคนที่เคยร่วมสร้างเกมจะไม่ได้อะไรเลยจากการขายนี้ต่อมาอาร์เดนก็นำรายการนี้ออกจากหน้าเว็บไซต์ของ eBay เป็นการยุติการประมูลไมค์จึงได้ส่ง DM ไปไถ่ถามข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นอาร์เดนตอบว่าเหตุผลที่เขายุติการขายไม่ได้มาจากการพูดคุยกับมาร์คลินซี่แต่ด้วยเหตุผลคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะขายตั้งแต่แรกเพียงแต่สร้างกระแสให้ชุมชนคนเล่นเกมได้ตื่นเต้นและอีกเหตุผลนึงคือยอดประมูลสูงเกินไปคนที่ประมูลได้ก็คงจะไม่ยอมจ่ายเงินเพราะคงไม่มีใครอยากได้เดโมเกมที่ไม่สมบูรณ์ในราคาเกือบ 800,000 บาทหรอกนอกจากนี้เขาได้ให้คนที่เชี่ยวชาญในการดูแลข้อมูลเกมนำไฟล์ข้อมูลของเกมออกมาแล้วซึ่งแผ่นที่เขามีนั้นไม่สามารถใช้กับเครื่องเกม Dreamcast ทั่วไปได้เนื่องจากเป็นแผ่นเดโมที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาต้องใช้แผ่นเซตอัพที่นักพัฒนาเกมมีอยู่ซึ่งคนที่เขาดีไว้จะนำไฟล์ข้อมูลเกมออกมาและดัดแปลงให้สามารถเล่นผ่านอิมูเลเตอร์ได้ซึ่งจะปล่อยให้ดาวน์โหลดในเร็วนี้ไมค์ถามต่อว่าเขาได้แผ่นเกมมาจากไหนเขาไม่ยอมให้คำตอบบอกแค่เพียงว่ามีคนให้เขามาเมื่อ20กว่าปีมาแล้วซึ่งเขาได้มาค้นพบอีกทีตอนจัดบ้านก็แปลกใจเหมือนกันที่แผ่นเกมมันยังอยู่ก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆนี้ขึ้นซึ่งเขาเองก็ได้เปิดเผยต่อว่าตอนคุยกับมาร์คไม่ได้ตึงเครียดอะไรขนาดนั้นเพราะก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องเกมและความตื่นเต้นต่างๆเท่านั้นในที่สุดวันที่26เมษายน2021ก็ได้มีการปล่อยเดโมออกมาก็มีแฟนเกมโหลดไปเล่นกันแล้วเป็น3อาทิตย์แห่งความร้อนรนใจที่เป็นการสะสมมาจาก22ปีแห่งการรอคอยตัวเกมเล่นได้จริงแต่ไม่มากนักตัวละครมีให้เล่นเพียงซอนย่าไม่มีวิกเตอร์ปรากฏกายในเกมมีด่านให้เล่นอยู่5ด่านแต่ไม่เชื่อมต่อกันเลยวิธีการเปลี่ยนด่านคือกดสตาร์ทจะมีเมนูให้เลือกด่านได้แก่ลานด้านนอกบันไดวนโถงกว้างโถงทางเดินและหอระฆังปรากฏว่าด่านโถงทางเดินไม่สามารถโหลดเล่นได้จึงเหลือด่านที่เล่นได้4ด่านตอนย่าสามารถเดินและกระโดดได้อย่างอิสระสามารถหวดแซ่ได้โจมตีศัตรูได้ศัตรูตายได้และตัวเธอก็มีขีดพลังชีวิตที่ลดลงจากการถูกโจมตีได้นั่นคือเล่นได้ค่อนข้างเยอะเสียงเอฟเฟคค่อนข้างครบเสียงสะบัดแซ่ก็มีเสียงตัวละครมีแต่เพลงบรรเลงนั้นน่าเสียดายที่เป็นเพลงเดียวเปิดวนลูปกราฟิกในเกมถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวฉากตัวละครตัวศัตรูทำออกมาสวยถ้าเทียบกับกราฟิกเกมในยุคนั้นเพียงแต่เดโมนี้มันเป็นเกมที่ยังไม่สมบูรณ์ผู้เล่นสามารถเดินตกลาวาที่เป็นอุปสรรคในเกมได้โดยไม่ตายหรือพลังชีวิตลดลงแต่อย่างใดแถมยังเดินในนั้นได้อย่างอิสระด้วยนอกจากนี้เรายังสามารถเดินทะลุบางฉากได้ด้วยแต่ก็ยอมรับได้ พราะมันเป็นเพียงเกมที่ยังไม่สมบูรณ์เอาแค่นี้แฟนเกมก็ตื่นเต้นมากพอแล้วส่วนตัวมองว่ายกเลิกไปก็คงดีกว่าเพราะคุณภาพตัวเกมไม่ได้ดูน่าสนุกตัวเกมที่สำเร็จแล้วก็คงไม่ได้ดูดีไปกว่านี้เท่าไหร่หรอกพูดกันตามตรงถ้าเทียบกับเกมที่การบังคับและมุมกล้องคล้ายกันอย่าง The Legend of Zelda Ocarina of Time ที่วางจำหน่ายในปี1998เพียง1ปีก่อนหน้ายังดูเหนือกว่าในทุกๆด้านเลยซึ่งหลังจากนั้น5ปีเราก็ได้มี Castlevania ที่เป็นกราฟิก3มิติเต็มรูปแบบและทำได้ดีทีเดียวในภาค Lament of Innocence ด้วยแต่พอเดโมได้ถูกปล่อยออกมาในฐานะแฟนเกมก็ดีใจเหมือนกันถ้าแฟนเกมจะคุยไฟล์เดโมนี้และเจออะไรเพิ่มเติมที่เราไม่เห็นจากการเล่นก็คงจะดีหรือจะมีคนเอาองค์ประกอบในเกมไปสร้างแฟนเกมที่สมบูรณ์ก็น่าสนใจไปอีกทางและเราก็ไม่รู้ว่าโคนามิจะมาตามลบไฟล์เดโมนี้ไหมเพราะอย่างเกม Silent Hill โคนามิค่อนข้างเข้มงวดในการตามลบไฟล์และเอาเข้าจริงโคนามิไม่จำเป็นต้องกลับมาปัดฝุ่นทำเกมนี้ใหม่หรือแม้กระทั่งรีเมคเพราะไอเดียมันหมดอายุไปแล้วแต่ตัวละครซอนย่าเองนั้นน่าสนใจหากโคนามิต้องการรีบูตจักรวาล Castlevania ใหม่ลองให้เธอเป็นตัวนำก็ได้นะในเมื่อยุคนี้ก็เป็นยุค Women Empowering ก็สนับสนุนตัวเอกที่เป็นเพศหญิงบ้างอาจจะดึงแฟนเกมที่มีความหลากหลายทั้งเพศได้มากขึ้นก็ได้ติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชัน Podcast ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ